Pauldan Krintlilerge 1-ші хат, 8-ші бөлек. Путларға құрбан етілген ризық турында. Путларға құрбан етілген ризыққа келсек, бұл турда хәммә біздің білімі болуы бізге белгілі. Ләкин білім тәкәбірләндіре, мәхәббәт ісе күш бере. Кімде кім нәрседір білем деп ойлай екен, шынлықта ол әлі білмей. Ә Аллаһыны яратушы аның тарафынан танылған. Демек, путларға құрбан етілген ризықларыны ашауға келгенде, біз шуны білебіз. Путлар дүниеде бір нәрсе түгіл, һәм Аллаһыдан башқа Алла юқ. Жерде яйса көкте илаһлар деп аталғаннар болса да, шыннан да көп илаһлар һәм көп хужалар бар, біздің бір ғана Аллаһы, атабыз бар. Бүтін нәрсе аңардан, һәм біз оның үшін яшайбыз. Біздің бір хакимибез Ғайса Мәсих бар. Һәр нәрсе аның арқылы болды, һәм біз аның аша яшайбыз. Әмма барлық кішілерде де ондай білім жоқ. Путларға көніккенліктен өздері ашытырған ит турында ол путқа құрбан етілген деп ойлап, қой біреулерінің зағиф вижданлары пішірана. Ризық бізді Аллаһыға яқынайтмай, шынки ашамайша һеч нәрсе жоғалтмайбыз. Ашап та һеч нәрсе қазанмайбыз. Әмма сақ болыңыз. Бу хырлыгыгыз вижданы зағиф болғандарны абындырмасын. Вожданы зағиф болған біреу сені білімліні путханада табын артында отырғанда көрсе, путларға құрбан етілген ризықны ашарға яры екен деп ойламас мы? Шулай, білімің бу зағиф имандашыңны һәләк итер. Әмне Мәсих аның ішін дәуілді бит. Имандашларға қаршы шул рәуіше ғынақ қылуығыз, һәм аларның зағиф вижданын яралауығыз білән сіз Мәсихқа қаршы да ғынақ қыласыз. Менә шуңа күрә ашаган ризыгым имандашымны гынахка төшерә икән, аны гынахка китермәү өчен һич кайчан ит ашамам.